svētkus mums ieskandēs Norvēģijā dzīvojošo latviešu kolektīvi. Mums ir ansamblis Laipa un deju grupa Ziemeļmeita no Oslo. Un šogad ciemos ir atbraukusi arī deju grupa Osoliņš no Sandefjūr, no citas pilsētas Norvēģijā. Un mums ir arī bērnu skoliņa Kastanis. Un šīs bērnu skoliņas dalībnieki tad arī dziedās un dejos un arī būs teātra neliels uzvedums. Un pēc tradīcijas mēs vienmēr dziedam Latvijas himnu un Norvēģijas himnu. Un mēs klausīsimies arī prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu latviešiem ārzemēs un arī mūs uzrunās Latvijas vēstnieks Norvēģijā Indulis Sābelis. Un mēs esam šogad ļoti priecīgi arī par ciemiņiem, kas ir atbraukuši no Latvijas un šogad mums ir Zigfrīds Muktu Pāvels un grupa Bet, kas uzstāsies ar koncertu un pēc tam arī spēlēs ballīti tiem, kas būs sapulcējušies.